Pēc apņemšanās rīkot referendumu par dalību Eiropas Savienībā un citiem procesiem, kas Lielbritāniju savā ziņā noftādījuši nedaudz atsevišķi no pārējām kopienas valstīm, Londona šo ceļu turpina arī attiecībā uz Sīriju. Premjers Deivids Kamerons paziņojis, ka varētu nolemt sūtīt ieročus nemierniekiem, neatkarīgi no tā, vai pārējās Eiropas Savienības tam piekrīt vai nē. Pirms pāris nedēļām kopiena ieroču embargo pret Sīriju pagarināja vēl līdz maijām, taču vienojās to atvieglot attiecībā uz opozīciju, lai tai varētu piegādāt neletālu palīdzību. Lielbritānija drīz vien paziņoja, ka sūtīs pilnpiedziņas automobīļus un bruņu vestes. Bet režīmu un nemirnieku kaujās turpinot iet bojā cilvēkiem, šonedēļ Francijas ārlietu ministrs Lorenz Fabius norādīja, ka ieroču embargo noteikumus drīz nāksies atkal pārskatīt. Viņš uzsvēra, ka spēku samērs starp režīmu armiju un opozīcijas kaujiniekiem ir ļoti nevienlīdzīgs, kas savukārt noved pie daudzu cilvēku slepkavošanas. Parīzes izteikumu noteikti atraduši dzirdīgas ausis Londonā. Premjers Kamerons uzrunājot parlamentu norādīja, ka vēlētos, lai Eiropas Savienība turpina ieņemt vienotu nostāju. Bet, ja tas nebūs iespējams, tad Lielbritānija varētu iet savu ceļu, uzsvarot, ka tā joprojām ir neatkarīga valsts, kurai var būt neatkarīga ārlietu politika. Ja Londona uzskatīs, ka jārīkojas noteiktāk, lai risinātu Sīrijas konfliktu, bet citas kopienas valstis atturēsies iet tālāk saistībā ar ieroču embargo jautājumu, tad Britiem būs jāmaina savā tieksme, norādīja Kamerons. Viņš arī pauda uzskatu, ka, lai kaut ko mainītu Sīrijā, ir jāsadarbojas ar opozīcijas grupām. Eiropas Savienībā tik tiešām nav vienotas nostājas par ieroču embargo atvieglošanu attiecībā uz nemierniekiem. No vienas puses ir Lielbritānija un Francija, bet no otras puses ir Vācija. Berlīna uzskata, ka opozīcijas sabruņošana konfliktu sāsinātu un nemazinātu asins izliešanu. Turklāt ir bažas, ka ieroči varētu nonākt nepareizajās rokās, ar to domājot islāma radikālistu grupējumus, kas arī iesaistījušies cīņā pret Bašara al-Asada režīmu, bet kurus neviennozīmīgi vērtē arī opozicionāri. Viens no šādiem radikāliem grupējumiem ir Al-Nusra, kuru ASV pirms dažiem mēnešiem iekļāva teroristisko organizāciju sarakstā. Un Sīrijas austrumos, kur nemiernieki kontrolē lielas teritorijas, vienā no provincēm Al-Nusra nesen izveidoja reliģisko padomi. Par to ziņo nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija. Bet nedēļas nogalē vienā no pilsētām radikālais grupējums izveidojas arī reliģisko policiju. Tomēr daudz vietējie iedzīvotāji ar to nav mierā. Un jau trešo dienu tur notiek protesti, pieprasot džihādistiem pamest pilsētu. Gince Moliņš, Latvijas radio.